ต่อกันเรื่องที่เราคุยค้างกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว5คำทำนายปี2021อาจารย์ทำนายไว้ว่ามันจะมีวัคซีนอาจจะมาช้ากว่านะแต่ก็ผู้คนก็จะเริ่มชินกับnew normal ใช่ไหมฮะข้อ2เศรษฐกิจก็น่าจะฟื้นตัวในลักษณะตัวเคนะฮะแล้วก็ข้อ3ก็สงครามเย็นภาค2จากซุปเปอร์แมนคือมีทรัมป์เป็นซุปเปอร์แมนก็แนวโน้มก็จะกลายเป็นไบเดนกับหมู่อเวนเจอร์ทั้งหลายใช่ไหมฮะทีนี้มาถึงข้อ4ข้อ5
อย่างที่คุณรัชพลเรียนท่านผู้ฟังไปนะฮะ1 2 3นี่ก็คือเป็นเรื่องของภาพของเศรษฐกิจเรื่องของวัคซีนที่จะเป็นตัวจุดสำคัญแล้วก็เรื่องของสงครามเย็นของทั้ง2ที่นะฮะอันที่4เนี่ยผมมองว่า4กับ5เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรที่เป็นระยะยาวขึ้นนะอย่างที่4ก็อันนี้เราก็คงคุ้นเคยกันดีไอ้เรื่องของการที่เทคโนโลยีเนี่ยมีการน้อมรับนำมาใช้มากขึ้นหลังจากเราต้องปิดเมืองปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพราะโควิดใช่ไหมโซเชียลดิสแทนซ์อ
ย่างเรื่องการ work from home อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่แ
ล้วก็เรื่อง delivery
ใช่ delivery shopping online พวกใช่ไหม e-commerce ต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็คุ้นเคยกันอยู่ดีแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆหรือวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็เริ่มใช้กันเป็นแล้วใช่ไหมใช้สมาร์ทโฟนช้อปปิ้งซื้อของอะไรบ้างหรือว่าแม้แต่หมอนะครับผมก็มีการวินิจฉัยโรคในออนไลน์มากขึ้นนะครับผมก็คือมีที่จะเข้าแอปแล้วก็สามารถที่การจะพบหมอได้อย่างรวดเร็ววินิจฉัยออนไลน์ราคาก็ไม่ค่อยแพงอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้คือภาพของทั่วโลกเนี่ยนะครับผมตัวเรื่องของสำนักวิจัยต่างๆอย่างบริษัทMcKinseyเนี่ยเขาก็มองว่าเนี่ยมันทำให้มันย่นระยะเวลาเหมือนโควิดมันช่วยย่นระยะเวลาในการที่เราน้อมรับเทคโนโลยีเนี่ยจากประมาณ5ปีเหลือ8อาทิตย์นะฮะหรือบางอย่างอีคอมเมิร์ซเนี่ยถ้าเกิดในประเทศแบบอย่างอเมริกาหรือในยุโรปอย่างในอิตาลีเนี่ยนะผู้เฒ่าผู้แก่หน่อยๆเนี่ยก็เริ่มมาใช้แล้วใช้เป็นแล้วแล้วตอนนี้ติดแล้วด้วยนะฮะเขาบอกว่าย่นเป็น10ปีเลย
เหมือนบ้านเรานะถ้าไม่มีคนละครึ่งเนี่ยเราก็ยังไม่ใช้หรอกไอ้ cashless society เนี่ยอีกนานแต่ตอนนี้พอมีคนละครึ่งเนี่ยโอ้โหใช่ไหม
ใช้กันเป็นหมด
ใช้กันเป็นหมดใช่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุหน่อยก็ให้ลูกหลานลงก่อนหลังจากนั้นเริ่มต้องกดอะไรแล้วเพราะมันได้ลดเงินจริงๆนี่มันทำให้นะฮะแล้วก็ทางรัฐบาลก็ได้ข้อมูลต่างๆด้วยฉะนั้นผมสรุปอย่างนี้เลยว่ามันก็จะทำให้ในเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยดีขึ้นนะหลักแรกสุดคือ IT นะพวกนอกจากเรื่องของการที่เราคุยกัน e-commerce ทำ digital transaction ในพวก cashless อะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะตัวอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวการทำธุรกิจต่างๆใช่ไหมพวก cloud computing พวกคือเก็บข้อมูลไว้กับอีกที่อื่นหรือพวก backup ต่างๆแล้วพวกนี้ธุรกิจแบบนี้มันยังจะไปได้ดีในอนาคตนะครับผมเขาเรียกว่า infrastructure as a service คือเป็นเหมือนกับไอ้พวกสาธารณูปโภคด้าน IT เนี่ยจริงๆกลายเป็น service ได้เพราะว่าคนอื่นทำแล้วก็ให้เราใช้ได้เนี่ยธุรกิจแบบนี้จะไปได้ดีเขามองว่าจะโตขึ้นถึงประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยในระดับโลกนะครับผมในระดับไทยก็จะมีบริษัทที่ดูเกี่ยวข้องกับด้านเนี้ยก็จะเติบโตได้ค่อนข้างโอเคเหมือนกันธุรกิจอันดับ2ก็คือเรื่องค้าปลีกนะครับผมคือค้าปลีกเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกระทบจากเรื่องของดีมานด์ที่น้อยลงใช่ไหมครับจากการที่เราไปช้อปปิ้งอะไรต่อเมื่อไรกันน้อยลงตรงนี้อันนี้เขากระทบแต่ว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยดีขึ้นมันก็ถูกกันทำให้ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมมันก็จะเยอะขึ้นรวมไปถึงพวกที่เขาเรียกว่าออมนิแชนแนลคือกดสั่งแต่ขับไปรับหรือว่ากำลังกลับบ้านรถติดจะสั่งไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ขับผ่านแล้วก็ไปรับเนี่ยพวกเนี้ยธุรกิจแบบนี้ก็ยังไปได้อยู่ทำให้ดีมานด์โดยรวมของพวกค้าปลีกหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรต่อเมื่อไรเนี่ยก็ยังไปได้อยู่ได้แต่โตระดับโลกในโตประมาณ 3-4%
ครับ
ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของเทเลคอมนี่จริงๆเนี่ยภาพเขาดีระยะยาวก็คือเรื่องของการที่พวก 5G จะมาใช่ไหมครับรวมไปถึงเรื่องของไอออนไลน์ช้อปปิ้งเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรที่เราคุยกันเนี่ยนะครับผมจะไม่ให้เขาได้ดีระยะยาวแต่ว่าตอนนี้ 5G เมื่อกำลังจะมาเนี่ยก็ทำให้บริษัทพวกเกี่ยวกับข้องกับ IT เนี่ยเขาต้องลงทุนต่างๆมากขึ้นพวกเสาส่งสัญญาณอะไรต่อเมื่อไรมากขึ้นเนี่ยมันกินในเรื่องของค่าใช้จ่ายเขาตอนนี้เรื่องของฟิกซ์คอสไอต้นทุนต่างๆเนี่ยฉะนั้นอาจจะเป็นตัวกดดันตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นภาพที่ค่อนข้างดีในระยะยาวนะส่วนสุดท้ายนะครับผมเมื่อกี้ข้อ4นะฮะข้อสุดท้ายคือข้อ5 นะครับผมอันนี้จะเป็นในเรื่องของธีมใหญ่ของโลกอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของ Clean Energy พลังงานสะอาดนะครับผมที่ชัดเจนว่าพอคุณไบเดนเข้ามาแทนคุณทรัมป์ใช่ไหมฮะก็วันหลังจากที่เขารับตำแหน่งวันที่20นะฮะวันที่21เลยอะไรประมาณนี้เขาก็น่าจะเริ่มประกาศว่าให้อเมริกาได้เข้าไปสู่ตัว Paris Agreement นะครับผมก็คือสนธิสัญญาปารีสที่จะมีการลดถอนในพวกก๊าซเรือนกระจกต่างๆนะ
ครับ
เพื่อที่จะให้อุณหภูมิโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นน้อยกว่า2องศาในปี2050นะครับผมซึ่งมันมีงานวิจัยทางด้านอะไรอ่ะวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยถ้าอุณหภูมิมันสูงเกินเนี้ยอาจจะเห็นน้ำท่วมมากขึ้นในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพอาจจะจมใต้น้ำได้อะไรต่างๆฉะนั้นก็พยายามที่จะลดไอ้พวกเหล่านี
้
นะครับผมที่ผ่านมาก็ Paris Accord ที่ตั้งแต่ปี2015ที่ว่าเนี่ยนะครับผมก็ทุกที่ก็ยอมรับกันจนกระทั่งคุณทรัมป์มาประมาณปี2017ก็ออกไปใช่แต่ว่าเขาเพิ่งเอฟเฟคทีฟเอาเมื่อวันที่4พฤศจิกายนนี่เองที่อเมริกาออกไปนะครับผ
ม
เพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ก็คือไบเดนก็จะกลับเข้ามาน อกจากไบเดนแล้วเนี่ยทางรวมไปถึงแผนต้องฟังว่าคุณไบเดนเนี่ยจะพูดในทำนองไหนว่าจะลดพยายามตั้งใจจะลดไอ้ตัวก๊าซเรือนกระจกให้ได้รวมถึงการปล่อยก๊าซต่างๆเนี่ยให้เหลือศูนย์ภายในปี2050หรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าชัดเจนอะไรอย่างนั้นขึ้นเนี่ยมันก็เป็นโพลิซีที่แน่นขึ้นซึ่งเขาก็หาเสียงมาตั้งแต่สมัยตอนหาเสียงมาเนี่ยก็พูดชัดเจนนะซึ่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยทั้งทางยุโรปทั้งทางจีนเนี่ยบอกชี้เช่นกันยุโรปก็ประกาศเช่นกันว่าจะให้เหลือศูนย์นะครับผมในปี2050ของจีนเนี่ยก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเป็นคนปล่อยก๊าซคาร์บอนเยอะสุดก็บอกจะลดก๊าซคาร์บอนให้เหลือศูนย์เหมือนกันในปี2060นะครับคุณสีจิ้นผิดนะ
ครับ
ซึ่งเมื่อภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่ามันกำลังเป็นการปฏิวัติที่เงียบๆแต่ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างมหาศาล
เราฟังดูมันเหมือนเกิดการจัดระเบียบใหม่ของโลกเหมือนกันเนาะ
ใช่มหาศาลเลยเพราะว่าน้ำมันเนี่ยความต้องการจะน้อยๆลงมากขึ้น
ครับ
คือแต่ที่ตั้งแต่เนี่ยเราจำความได้เลยเราอย่างนั้นแล้วแต่คือภาพของเรื่องของการบริโภคน้ำมันเนี่ยนะฮะตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ว่าได้นะหลายสิบหลายร้อยปีก่อนเนี่ยความต้องการการใช้น้ำมันเนี่ยก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาพีคปี2019ที่ประมาณ 99.7 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับผมคนทั่วโลกเนี่ยวันนึงใช้เกือบร้อยล้านบาร์เรลพูดง่าย
ๆ
นะครับผมปีเนี้ยลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะจากเราปิดโควิดใช่ไหมครับผมปีหน้าเขาคิดว่ามันจะฟื้นขึ้นมาบ้างนะอยู่ที่94 96อะไรแถวนั้นแต่ผมมองว่าเนี่ยมันจะไปไม่ถึง100ต่ออีกต่อไปแล
้
วอันนี้อาจจะเป็นค่อนข้างสตรองนิดนึงเพราะว่าหลายฝ่ายก็ยังไม่ได้พูดขนาดนี้นะผมมองว่าด้วยภาพที่เรียนไปเมื่อปีนี้ว่าเฮ้ยรัฐบาลของประเทศใหญ่ๆเนี่ยต่อไปเขาจะผลักดันว่าจะเน้นเรื่องของพลังงานสะอาดมากขึ้นจะเน้นเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าลดในเรื่องของการใช้น้ำมันขึ้นรถยนต์ขึ้นยนต์สันดาปที่เราใช้ปกติเนี่ยนะฮะฉะนั้นเราจะเห็นภาพนี้มากขึ้น
ครับ
เพราะในระดับโลกนโยบายต่างๆมันก็จะสนับสนุนด้านนี
้
นะเพราะในระดับโลกเนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนและเรื่องของรถยนต์ EV ที่ใช้เนี่ยมากขึ้นรวมถึงไฮบริดนี่ก็มากขึ้นด้วยแต่ EV เลยเนี่ยนะปี19เนี่ยยอดการขายรถยนต์มีประมาณ84ล้านคันทั่วโลกเนี่ยเป็นรถ EV ประมาณ 2% ครึ่งปีหน้าเนี่ยก็คาดกันว่ายอดรถยนต์เดือนละ80ล้านคันแต่ว่ายอด EV เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น
4.3%
เป็นรถ EV เพียวเลยนะไม่ใช่
ไฮบริดครับ
นั่นแสดงว่าให้แต่ละที่เขาจะผลักดันดีมานด์ด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเทคโนโลยีเรื่องของตัวแบตเตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยนะฮะเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐานและธาตุยากอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ใช่ไหมครับพวกโคบอลพวกอะไรจะเยอะขึ้นรวมถึงการลงทุนด้านพวกนี้ด้วยนะครับผมฉะนั้นอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติด้านพลังงานสะอาดครับ
ครับ